Зерно. Зерно права.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, dobro jutro. Tudi v imenu ekipe Zrna prava, ki jo tokrat sestavljamo, gostja gospa Mojca Burgar, vršilka dolžnosti direktorja Urada za varstvo potrošnikov, tonski tehnik Matej Kržišnik in moja malinkost Mateja Zakelšek. Namen tega pogovora je predvsem razložiti nekatere najbolj pogoste situacije potrošnika in slednje spustiti skozi sito imenovano Zakon o varstvu potrošnikov. Vabljeni, da prihodnji čas potrošite z nami. Gospa Mojca Burgar, Zakon o varstvu potrošnikov izrecno definira potrošnika. Kako, kakšna je zakonska formulacija potrošnika?
No, da ne bom rekla, da je potrebno to formulacijo prebrati, bom začela z neko šalo, da nas je pred kratkim poklical en potrošnik in vprašal, kako se lahko učlani v društvo potrošnikov, kako lahko postane potrošnik. Razložili smo mu, da za dejansko definicijo, da je on potrošnik in da bi pridobil neko člansko izkaznico, ni potrebno uveljaviti nobene aktivnosti. Potrošnik je pravzaprav vsakdo, vendar pa po zakonu o varstvu potrošnikov mora biti fizična oseba, ki neko blago nakupuje zase in ne za opravljanje svoje dejavnosti. To bi bila nekje neka temeljna razlika, kajti seveda blago kupujejo tudi samostojni podjetniki, blago kupujejo tudi podjetja za svoje potrebe.
Se pravi, pravne osebe so izključene.
Pravne osebe so izključene, seveda.
Gospa Mojca, in ko se definirani potrošnik znajde v neprijetnem položaju, se sme obrniti na nosilce varstva potrošnikov. Koliko slednjih je v Sloveniji in kdaj sme določena potrošniška organizacija proti podjetju, ki posluje nepošteno, vložiti tožbo?
No, te organizacije, za katere ste omenili kot nosilci varstva potrošnikov, so po eni strani mi, kot Urad za varstvo potrošnikov, po drugi strani pa so to tudi civilne organizacije, ki so registrirane kot društva ali zavodi ali druga oblika organiziranosti, ki svoje dejavnosti ne upravlja v obliki pridobitne dejavnosti, ustanovijo pa jih potrošniki zaradi varstva svojih pravic. Upisane mora biti v register potrošniških organizacij, ki se vodi pri našem uradu, trenutno pa imamo upisanih 9 takšnih organizacij. Za drugi del vašega vprašanja, kako je z vlaganjem tožb, kadar podjetja poslujejo nepošteno, pa bi odgovorila takole. Potrošniške organizacije lahko vložijo tožbo za opustitev ravnanja. Če podjetje v poslovanju s potrošniki uporablja nepoštene pogodbene pogoje ali ponuja v sklenitev vnaprej pripravljene pogodbe, če uporablja metode poslovanja ali oglašuje na način, ki nasprotuje predpisom ali dobrim poslovnim običajem, to bi bile kot definicije kdaj, potrošniška organizacija ali gospodarsko združenje, to bi bila recimo lahko tudi predstavniki delodajalcev, pa ga lahko tožijo, da takšno ravnanje opusti. Zahteva, ki mora biti oblikovana pred sodiščem, pa gre v to smer, da mora sodišče ugotoviti neveljavnost pogodbe ali posameznih določil ali splošnih pogojev poslovanja tega ponudnika blaga ali storitev. V primeru vložitve torej tožbe je, lahko povem, da je to lahko tudi tuja potrošniška organizacija, če bi lahko kršitev prizadela tudi potrošnike v drugih državah Evropske unije. To gre vse v smer tega poenotenja tako imenovanega notranjega trga.
Dobro, ampak mi bi se preden tožimo tistega, ki nam je prodal določeno, recimo pokvarjeno blago, radi zaščitili na drugačen način, z garancijo. Kdaj je garancijo mogoče uveljavljati in v katerih primerih katerega blaga je garancija zakonsko obvezujoča?
No, v tem primeru bi odgovorila takole, da bi bilo primerno, da si potrošniki vendarle pogledajo tudi nekaj predpisov, a ne, kaj ti, katero je tisto blago, za katerega je garancijo potrebno izdati, je natančno določeno v pravilniku o blagu, za katerega se izdaja garancija za brezhibno delovanje. Na kratko pa bi to povedala seveda, da gre predvsem za tehnično blago in da potrošnik v teh primerih to danes tudi ni več problem, da dobi garancijski list, da so na to pozorni že tudi sami prodajalci in da po našem vedenju ne prihaja več do primerov, da prodajalec potrošniku ne bi izpolnil in požigosal garancijskega lista. Garancijski rok za to predvsem tehnično blago po naši zakonodaji ne sme biti krajši od enega leta, seveda pa lahko ponudnik blaga in storitev določi tudi daljši garancijski rok. Praksa je tam do 2 leti, da to že dejansko tudi ponujajo.
Ker vemo, da je v primeru, ko uveljavljamo garancijo, mogoče podaljšati garancijski rok ali pa zahtevati vnovično štetje garancije, je na mestu vprašanje, kdaj uveljavljati podaljšanje in kdaj vnovično štetje.
Odgovorila bi takole. Za podaljšanje garancije gre v primeru, če je bilo za odpravo okvare potrebno le manjše popravilo. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas, v katerem kupec stvari zaradi popravila ni mogel uporabljati. Od takrat, ko je kupec zahteval popravilo, do takrat, ko mu je proizvajalec oziroma prodajalec, kjerkoli je pač to garancijo uveljavljal, izročil popravljeno stvar. V primeru, ko je prodajalec svojo obveznost na podlagi garancije izpolnil tako, da je kupcu izročil drugo brezhibno stvar, torej da je šlo za zamenjavo, pa začne garancijski rok teči znova. Enaka posledica nastane tudi, če je bilo zaradi odprave okvare potrebno večje popravilo. Če je bilo torej potrebno zamenjati ali bistveno popraviti del stvari, začne garancijski rok teči samo za ta del stvari, če je to pač kot sestavni del nekega aparata.
Kadar kupujemo blago ali storitve, ne malokrat naletimo na blago ali storitve z napakami, ki pa nam je bilo dano v last brez garancije. Kateri pravni institut smemo uveljavljati potem?
No, najprej bi poudarila, da na tem področju obstajata 2 inštituta in sicer garancija in stvarna napaka, da lahko potrošniki uveljavljajo obe svoji pravici, vendar ne istočasno in da je običajno za potrošnika lažje, kadar gre za blago, za katero je prejel garancijski list, da uveljavlja napake iz naslova garancije, ker je garancija krajša kot čas, ko lahko uveljavlja stvarno napako, kot sem prej povedala, običajno 1 leto, mu potem še 1 leto ostanejo tudi za uveljavljanje pravic iz naslova stvarne napake. Če pa gre za blago, za katerega ni dobil garancijskega lista, pa ima itak samo možnost, da uveljavlja inštitut stvarne napake. Gre za očitne napake, torej ki jih je mogoče ugotoviti z običajnim pregledom pri prevzemu stvari. Rok za obvestilo o očitni napaki pa teče od takrat, ko bi kupec lahko opravil pregled stvari in to napako ugotovil. To obvestilo mora potem podati ponudniku blaga in storitev v 8 dneh. Skrite napake pa se pokažejo kasneje. In rok za obvestilo o tej napaki začne teči takrat, ko je ta odkrita. Za prodajne pogodbe, za katere se uporablja zakon o varstvu potrošnikov, je ta rok 2 meseca od dneva, ko je bila napaka odkrita. Ne smeta pa miniti več kot 2 leti od takrat, ko je potrošnik blago prevzel v svojo last.
Zakon o varstvu potrošnikov omogoča potrošniku več alternativ, kadar kupi blago z napako. Katere, na kaj je treba tukaj izrecno opozoriti potrošnike?
Na to, da ima več možnosti. Potrošnik lahko od prodajalca alternativno zahteva odpravo napake, vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju s to ugotovljeno napako ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim izdelkom. In še ena možnost je vrnitev plačanega zneska. Velja, da je potrošnik tisti, ki ima pravico izbirati, katero od omenjenih zahtevkov bo tudi dejansko uveljavljal.
Se pravi, da on določi, ali želi vrnitev kupnine ali zamenjavo blaga.
Da.
Današnji del Zrna prava bomo zaključili splošno. Splošnimi pogoji poslovanja, ki jih podpisnik reciva, naprimer zavarovalne pogodbe, spregleda. Ali je odveč posebej opozoriti naše poslušalce in poslušalke, da se lahko splošnimi pogoji poslovanja, zlasti pa svojim podpisom podnje, žal le obrišajo pod nosom, če naknadno ugotovijo, da so jih tisti, ki so jih prepričali v sklenitev takšne pogodbe, povlekli za nos?
No, čisto tako v dobro potrošnikov, vendarle ni zakonodaja skrbi zanje in je dolžna skrbeti zanje kot za šibkejšo stranko v tem razmerju in tako bi lahko odgovorila na to vprašanje takole, da pogodbeni pogoji potrošnika zavezujejo le, če je bil z njimi pred sklenitvijo pogodbe v celoti seznanjen. To pomeni, da ga je podjetje, ponudnik moralo izrecno opozoriti, da so mu bili dostopni brez težav. Pogodbeni pogoji morajo biti jasni, razumljivi, kajti sicer se nejasna določila razlaga v korist potrošnika, še večjo zaščito bo imel, če bo v predlaganem besedilu tudi sprejet zakon o nepoštenih pogodbenih praksah. Kajti nepošteni pogodbeni pogoji so nični. Zakon daje možnost, da se s posebno tožbo zahteva prepoved uporabe nepoštenih pogodbenih pogojev oziroma se s tožbo lahko zahteva tudi ugotovitev neveljavnosti nepoštenega pogodbenega pogoja ali celo konkretne pogodbe. Kaj pomeni to že? To je vse že po tem, ko je kupec neko blago kupil, ko je potrošnik morda ugotovil, da je bil pri svoji odločitvi zaveden. Ne bom rekla, da so vsi ti postopki lahki ali enostavni, pa vendarle zakon potrošniku daje možnost, da pride do svojih pravic.
Gospa Mojca Burgar, tudi danes se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo, da bi se na Uradu za varstvo potrošnikom čim manj ukvarjali z razdori in čim več povezavami, ki so v prid vseh nas, ki postajamo potrošniki. Hvala za vašo pozornost, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Zrna prava v torku 10. aprila 2007. V imenu vseh, ki smo bili tokrat vaši gostitelji, izrekam upanje. Ko boste sklenili naslednjo pogodbo, ne dovolite, da bi potegnili ta kratko. Srečno!
Zrno.